Ok, da starter vi opp. Vi er nesten ferdig med den første hoveddelen av emnet, som egentlig i praksis er første halvdelen, som dreier seg om klassisk mekanikk. Så det er det er jo da, i og med at den er så stor, så er jo selvfølgelig den mest sentrale delen av kurset. Så det er også cirka halvparten. Men det er ikke mer enn, altså det er ikke viktigere enn den halvdelen som det tar av måte av pensum og av den tida vi bruker på det her, da, selvfølgelig. Men det er jo en sammensatt og sånn sett helhetlig del som vi nå har jobba med i 7 uker eller noe. Så da har vi et lite deltema på det kapitlet som dreier seg om bevegelsesmengde før enn vi er gjøres helt ferdig, og så går over til hovedbolk 2. Så vi tar det nå først, før enn vi da switcher modus og går over i litt andre ting enn en vanlig mekanikk. Så det siste deltemaet er det som kalles for impuls. Og det har jo da en veldig konkret definisjon i fysikken. Det kan jo brukes, det brukes jo om som mangt ellers i overført betydning, men her, som så mange andre ting, så har jeg en veldig konkret definisjon. Jeg bare skriver i parentes et litt mer norsk ord, eller et eldre begrep for det samme, som dere kan muligens se enkelte steder, enkelte andre lærebøker, og det er det som betegnes kraftstøt. Så impuls og kraftstøt er det samme. Men læreboka her bruker impuls, så vi skal bruke det konsekvent heretter. Og bare for å si hva det er for noe, det er rett og slett en størrelse som beskriver noe om en kraft som virker over tid. Vi har sett tidligere på størrelser som sier noe om hva som skjer når en kraft virker over en strekning på et legeme som forflytter seg. Og da kalte vi det for arbeid. Og det kan godt hende at et legeme forflytter seg når vi ser på det med tida òg, men det er ikke det vesentligste. Det vesentligste her er rett og slett hva er den integrerte virkningen av kraften som virker på et legeme over en viss tid. Så det er liksom det som er hovedtanken bak impulser. Vi skal se hvordan det er relatert til det som har med bevegelsesmengde å gjøre ganske snart. Men vi ser på det enkleste først, og det er at vi har en konstant kraft. Og den skal jeg betegne F-vektor. Den skal jeg putte inn for hånd etterpå. Så en konstant kraft, F-vektor, virker på et legeme over et tidsrom delta T, som jeg også skal notere inn for hånd. Så F-vektor innimellom der, og så delta T til slutt. Og da kan vi definere hva slags impuls som virker, som den kraften virker med. Så da bare noterer vi oss. Hva er da impuls? Og det er igjen kanskje den enkleste måten vi kan kombinere tid og kraft, og det er å gange de sammen. Så impuls, det er stor I, det blir i prinsippet en vektorstørrelse, fordi det rett og slett er kraftvektoren gange tidsrommet delta T. Og vi måtte ta en vektor og gange med en skalar, altså en størrelse som ikke er en vektor, bare en tallverdi og en benevning som tid er. Så blir da impulsvektoren blir da parallell med kraftvektoren. Den peker i samme retning som kraften gjør. Dette er da altså en fysisk størrelse som har sin enhet og standard eller enhet, eller SI-enhet. Ja, det må jo da bli enheten for kraft ganger enheten for tid. Så Så det må bli newton ganger sekund. Og det vet vi også er, altså newton er det samme som kilo ganger meter i annen. Så det er kilo ganger meter per sekund i annen, ikke meter i annen. Kilo ganger meter per sekund i annen, det er newton. Så når vi da ganger den med sekund igjen, så kan vi forkorte 1 sekund, slik at vi får kilo ganger meter per sekund. Det er altså en annen måte å si hva enheten for kraftstøt er. Kilo ganger meter per sekund. Hvis det er flere krefter som virker på legemet, ja, så sier vi at kraftstøtet I er rett og slett kraftsummen. Så summen av kreftene, sigma F-vektor, ganger tidsrommet delta T. Så det netto kraftstøtet som legemet merker er også kraftsummen ganger tiden delta T. Så er det som jeg indikerte I stad, så er det en grunn til at vi definerer eller introduserer en sånn størrelse som impuls. Og det I hovedsak på grunn av at den har en veldig tydelig relasjon til hva som skjer med bevegelsesmengden til et legeme når den kraften virker. Og den sammenhengen kalles for impulsloven, så den skal vi se på noe straks. Impulsloven. Og da tar vi igjen og tenker oss en konstant kraftsum, og så skipper jeg for enkelhets skyld vektortegnet nå, bare for å få litt enklere notasjoner. Så vi tenker oss at vi har en konstant kraftsum, sigma F, I første omgang. Sigma F. Så hvis summen av krefter konstant, så vet vi ut fra Newtons annen lov at da får vi også en konstant akselerasjon. Så summen av krefter konstant betyr at vi får en konstant akselerasjon. Og den akselerasjonen A, som da konstant over det tidsrommet vi snakker om, delta T, den kan også da uttrykkes som endring av fart dele på tidsrommet delta T. Når den konstant, så har vi lov til å skrive det sånn. Og da skal vi sette opp Newtons annen lov, og så skal vi trikse ørlite grann med den for å komme fram til impulsloven. Fordi Newtons annen lov sier oss samtidig at så lenge de her kreftene virker, altså de konstante kreftene, eller konstante kraftsummen, sigma F, så kan vi selvfølgelig alltid skrive at den lik MA. Men når vi har relasjonen overfor A, så kan vi si at den her lik M ganger delta V på delta T. Så det betyr at vi har at kraftsummen M ganger endring av fart, eller på tidsrommet delta T. Og så skal jeg nå ikke gjøre noe annet enn å gange med delta T på begge sider. For hvis du gjør det, så får du at kraftsummen ganger tidsrommet delta T, ja, det må bli det som står igjen på høyre siden, nemlig M ganger delta V. I og med at massen selvfølgelig en konstant størrelse, den endrer seg jo ikke, så kan vi også putte den innenfor delta-tegnet. Det har vi lov til å gjøre. Og jeg skal straks betyde hvorfor vi gjør det. Så m ganger endring av fart det samme som endring av m ganger v, fordi at massen konstant. Og den størrelsen inni parentesen nå, det jo ikke noe annet enn bevegelsesmengden p. Så det som står igjen på høyre siden rett og slett endring av bevegelsesmengde. Så det vi ender opp med at kraftsum, summen av krefter ganger tidsrommet delta t, som altså er, som er impulsen. Det er akkurat det der. Det er per definisjon kraftsum ganger delta t. Den er altså lik endring av bevegelsesmengden. Så, og det er rett og slett hele loven, og vi kan skrive den opp under, impuls er lik endring av bevegelsesmengde. Og hva betyr det? Jo, det her betyr at i praksis så har vi nå fått en måte, eller vi har, det har blitt tydelig at vi har en mulighet til å si noe om hva slags krefter som virker på et legeme. Og hvorfor det? Altså, bare for å skal vi spole litt tilbake til forrige uke, da vi snakket om kollisjoner og støt, så påstår jeg at det er de kreftene som virker når det er utveksling av krefter i et støt, de kan være ganske komplekse og sammensatte å håndtere. Det er ikke så lett å nødvendigvis si noe om hvor sterke de kreftene er. Det er ikke lett å måle på det uten videre. Men her, hvis vi kan, i stedet for å tenke oss at vi, kan, at vi skal måle på kreftene, så kan vi måle hva som er endring av bevegelsesmengde, og det er noe helt annet. Hvis du har krefter som virker over en viss tid, hvis du kan måle bevegelsesmengden i forkant og i etterkant av den tidsperioden vi snakker om, og det er rett og slett bare å gjøre en hastighetsmåling, en fartsmåling, så kan vi implisitt regne oss tilbake til hva slags krefter må ha virket på legemet. Så det er en implisitt måte å gjøre en kraftmåling på. Det er en direkte kraftmåling, kan være veldig vanskelig, mens en måling av endring av bevegelsesmengde er noe helt annet. Det er en observasjon av hva som var farten før og hva som var farten etter. Det er mye, kan være mye, mye enklere å gjennomføre. Så bare se på et eksempel. Tenk at vi har en tennisball som slås av en tennis racket. Så skisserer veldig ja, veldig grovt en tennis racket der. Så tenker vi oss at det kommer en tennisball inn da, mot racketen med en startfart som jeg kaller for V1, og som er, vi sier det er minus 10 meter per sekund. Det betyr altså at jeg har definert positiv retning mot høyre på figuren. Og så ser jeg at den har den farten da, rett før den treffer racketen, og så slår den, virker med en ganske sterk kraft over en kort tid på tennisballen. Og så tenker vi oss da at umiddelbart etterpå så har den en V2 som er 20 meter per sekund mot høyre. Så den har endret både absoluttverdi på farten og retning. Så vi har massen 0,060 kilo. Så den ballen har da en masse på 60 gram. Så tenker vi oss at selve slaget, det har tatt kort tid, nemlig 1/100 sekund, 0,010 sekunder. Og da kan vi spørre, hvor stor var kraften fra tennisracketen på ballen? Og her kan vi bruke nettopp impulsloven til å si noe om det. Fordi at vi kjenner farten rett før slaget, vi kjenner farten rett etterpå, og vi kjenner massen. Det betyr at vi kan regne ut endringen av bevegelsesmengde. Vi har også oppgitt hvor lang tid det tok. Så når vi da har både bevegelsesmengden før og etter, og vi har tida, så er det bare kraften som er ukjent når vi setter opp impulsloven. Så denne kraften som virker, ganger tidsrommet delta T, som er impulsen, den har vi sagt ut fra den loven vi utledet forrige side, den er altså lik delta P. Hva er endring av bevegelsesmengde? Jo, det er M ganger V2, altså det er bevegelsesmengden rett etterpå, minus bevegelsesmengden i forkant, M ganger V1. Og det kan også skrives som M ganger V2 minus V1 inne i parentes. Og da kan vi regne ut den ukjente kraften F. Det betyr også at F-en er M ganger V2 minus V1 dele på tidsrommet delta T. Og så er det bare å sette inn. 0,060 kilo ganger sluttfarten, som er 20 meter per sekund, og så må jeg trekke fra startfarten, og da må jeg ha med riktig fortegn. Så jeg tar minus, men også må jeg ha minus 10 meter per sekund, som er farten før slaget. Og det må vi ha med for å få stor nok endring av fart. For endring av farten her blir 30 meter per sekund. I og med at den er 10 i ene retningen før, og 20 i andre retningen etterpå. Så blir endringen 30. Så deler vi på 0,0, 10 sekunder. Og hvis du regner ut det der, så får du 180 newton. Så under antakelsen at det er en konstant kraft, så er det en 180 newton. Og uansett så viser det seg at det er riktig å si at det her blir den gjennomsnittlige kraften som virker i løpet av slaget. Så det sier, uansett om ikke kraften er konstant, så sier det her noe om en representativ størrelse på kraften som virker. Og det er altså uten å gjøre noe som helst kraftmåling i det hele tatt. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om impuls, egentlig. Det er ikke så... Det er mye mer å si om impuls. Og du kan gjøre litt formelle utledninger for hvordan det henger sammen. Hvis kraften er ikke konstant, og hvordan det henger sammen, hvordan du kan regne på den i prinsippet da. Det skal vi si litt mer om når vi begynner med ingeniørfysikken over jul. Da går vi litt mer inn på det. Men her stopper vi med... Og antakelse om at det er konstante krefter som virker. Og da var vi endelig ferdig med mekanikkdelen. Og skal begynne på del 2 av emnet. Det blir, nesten konsekvent, men i hovedsak så blir det ett kapittel per uke fremover. Sånn boka er organisert, at det passer sånn noenlunde. Det blir ikke 100% sånn, for noen kapitler er litt større, så vi kommer til å bruke litt mer tid enn en uke. Men i snitt så bruker vi en uke nå per kapittel. Det vi skal begynne med i dag, og som vi skal jobbe med denne uka her, er kapittel 6, som dreier seg om fysikk i væsker og gasser. Sånn sett også noe som har med mekanikk å gjøre, men det er ikke den klassiske mekanikken vi har jobbet med frem til nå. Så det er tema for denne uka her. Og så er det neste uke, så blir det et kapittel om termofysikk, kapittel 7. Og så er det et kapittel om lys, en uke med bølger. Og så skal vi ha en uke med elektrisitet, og så en uke med kjemi. Så det er dekket av 6 forskjellige kapitler av læreboka i den siste delen av pensum. Så da vet vi sånn cirka hva som er framdriftsplanen fremover. Så, kapittel 6. Fysikk i væsker og gasser. Væsker og gasser har visse likhetstrekk. Nemlig at de ikke har fast form. Det er en likhetstrekk. Men ellers så er det noen vesentlige forskjeller. Nemlig at væsker antas å være inkompressible. Det er bare et flott ord for noe som betyr at volumet av en væske antas å være konstant, selv om du påvirker den eksternt. Så den har ikke fast form, men du antar at volumet er konstant. Så inkompressible er ikke helt riktig, men vi antar at det er tilnærmet riktig. Så inkompressible kan ikke presses sammen til et mindre volum. Det skal vi se har visse konsekvenser som vi kommer til å benytte oss av. Mens gasser derimot, sånn som lufta vi puster inn her vi sitter, de er kompressible. De kan altså endre volum. Så det er hovedforskjellen på væsker og gasser. I hvert fall ut fra det perspektivet vi skal jobbe med væsker og gasser her i kurset her. En størrelse som er veldig mye brukt innenfor væske- og gassfysikk, eller den fysikken som beskriver sånne legemer som flyter og som kan sveve rundt, da, det er massetetthet. Skal vi se at det er en veldig vesentlig og essensiell størrelse. Så vi skal definere først hva vi mener med massetetthet. Og det kan godt hende en god del av dere har vært borte i andre sammenhenger, men da blir det så for den repetisjonen. Men det definerer vi som rett og slett masse per volumenhet for enten en væske eller en gass. Så defineres som masse per volumenhet. Og det er en størrelse som veldig ofte benevnes med den greske bokstaven rho, som skrives sånn. Cirka. Rho er altså massen til et legeme delt på volumet til det. Så sånn skrives ofte. Hvis jeg skriver det opp i bokstavet, så er det RHO ofte. Men det er vi bruker symbolet som regel. Så masse delt på volum, det er altså masse tetthet. Den har også da en enhet oppå, ja. Fysisk enhet, og på SI-standard, så er den, må jo da være enheten for masse, dele på enheten til volum. Og det blir da kilo, og enheten til volum, standardenhet for lengde er meter, så er det altså standardenhet for volum kubikkmeter. Det er standard SI-enhet for volum. Så skal jeg bare skrive opp typiske eksempler på hvor stor massetettheten er til en klassisk væske, eller en typisk væske, en typisk gass og et typisk faststoff. Eller, ja, typisk faststoff, vet ikke hva jeg skal si. Det er gull, vet ikke hvor typisk det er, men det er i hvert fall et faststoff. Så Vann. Det har en massetetthet på ca. 1000 kilo per kubikkmeter. Det vil si altså en kubikkmeter vann har en masse på ca. 1000 kilo, eller et tonn. Så en kloss da med vann som er 1 ganger 1 ganger 1 meter, den veier ca. et tonn. Luft. Ja, en gass har også en massetetthet, så lufta vi puster inn, den veier noe, den også. Det er noen molekyler i lufta som har masse, så den er altså, det er altså meningsfullt å snakke om en massetetthet også for luft. Den er omtrent lik 1,2 kilo per kubikkmeter. Det er kanskje noe som for en del tenkes litt mye. Så at hvis den lufta som er inne i en 1 ganger 1 ganger 1 boks, den veier faktisk, eller har en masse som er faktisk over 1 kilo. Den gjør det altså. Men det du ser at det er omtrent en tusendel av massetettheten til vann. Så klart, en gass har mye, mye mindre massetetthet enn en standardvæske. Så her har vi en tusendel. Mens da et metall som gull, og det er jo et av de tyngste metallene også, så det er et eksempel på et tungt fast stoff. Men den massetettheten er ca. 19,3 ganger 10 opphøyd i tredje kilo per kubikkmeter. Altså ca. 19.300 kilo per kubikkmeter. Det er omtrent av 20 ganger massetettheten til vann. Så gull, kubikkmeter gull er en voldsom mengde gull. En kloss på 10 ganger 10 ganger 10 centimeter med gull, som er en liter. Det, ja, vi vet at en liter med mjølk eller juice, den veier ca. 1 kilo. Men en liter med gull veier altså 20 kilo ca. Så gull er betydelig tyngre enn normale væsker. Nå finnes det metaller og faststoffer som er betydelig lettere enn det her, men de er som regel tyngre enn væsker. Men her ser vi i hvert fall sånn cirka hva som er forskjellen på et tungt metall, tungt faststoff og en væske. Så la oss se på et eksempel. Nå tar vi et lett metall, som aluminium. Og den er betydelig lettere enn gull, ligger mye nærmere ved en væske i sin massetetthet. Så aluminium har en massetetthet som er ca. 2,7 ganger 10 i tredje, altså ca. 2700 kilo per kubikkmeter. Så ro er tilnærmet lik 2,7 ganger 10 opphøyd i tredje kilo per kubikkmeter. Så skal vi ta for oss en kube av aluminium. Den kan se noe sånn ut. Og her skal vi tenke oss at dimensjonene er 5 centimeter i alle retninger. Bredde, lengde og høyde på kuba er 5 centimeter. Da kan dere få lov til å prøve å regne ut massen. Så finn massen til aluminiumskuben. Dere vet at per definisjon så er massetetthet lik masse delt på volum. Massetettheten er oppgitt. Hvis dere da klarer å regne ut volumet, så er det mulig å regne massen. Så kikk på det en par tre minutter, så tar vi og ser på det sammen etterpå. Først overbevisning om hva 5 cm er i meter, da. Så dere får regne ut volumet i kubikkmeter. Det er for at det skal bli riktig. Husk på det. Kilo per kubikkmeter krever et volum i meter. I kubikkmeter. Noen som har regnet ut en tallverdi de tør å lansere i plenum? Ja. 0,34 kilo. Ja, det har jeg fått også. Er det noen som har fått et annet svar de mener er riktig, så bare si fra. Uansett så regner vi massen ut, og det skjønner jeg at du har gjort, at du har rett og slett bare ganget med volumet på begge sider, og sagt at masse må jo da være massetetthet ganger volum. Når du har gitt en massetetthet og gitt et volum, så klarer du å regne ut en masse. Og volumet av en kube er rett og slett lengde ganger bredde ganger høyde. Det er sånn regner vi ut volumet av en kube. Så det betyr da, i og med at vi har gitt alle de størrelsene vi trenger nå, det er egentlig bare to, det er hvor lang sidekanten er, og hva som er massetettheten. Så da kan vi regne ut, sette inn og finne hva det blir. Massen er da 2,7 ganger 10 i tredje kilo per kubikkmeter, som er tallverdien for massetettheten til aluminium. Og så er det rett og slett å gange da med sidekanten, som er 0,050 meter. Det er altså centimeter i meter. 5 ganger 10 minus andre, eller 500 dels meter. Og så må den der hele den opphøyes i tredje. Hvis du regner ut det her, så får du da en, helt riktig, noe som er ca. 0,34 kilo, eller ca. 340 gram. Så en kloss på 5 ganger 5 ganger 5 centimeter av aluminium veier en tredjedel kilo, ca. Det er det som er massen av en aluminiumsbit. Da ser vi at altså, aluminium er altså betydelig lettere. En gullkloss av den samme størrelsen hadde altså veid om ikke 10 ganger mer, men så nesten, i hvert fall en faktor 8 eller noe mer. Så den hadde vært betydelig tyngre å holde i. Så det var bare litt om hva massetetthet er, og hvordan vi kan regne på det. Det skal vi bruke altså flere anledninger senere i kapitlet. Så skal vi se på en annen størrelse som er helt vesentlig for å beskrive fysikken i væsker og gasser, og det er det vi kaller for trykk. Så det er neste tema som vi skal begynne på nå, noen minutter før vi tar pause. Og trykk, det har med at det virker krefter på et område eller på en flate. Enten en konkret, reell flate av noe, sånn som boloverflate her, eller PC-en, eller det nettbrettet du sitter og ser på, den overflaten der. Hvis det virker krefter der, så vil vi kunne definere et trykk. Så la oss skrive opp hva vi mener med trykk, da. Så når en kraft, og som jeg bare kaller med F nå, når en kraft F virker vinkelrett på en overflate, så vi tar det som forutsetning forløpig, at kraften virker vinkelrett på en overflate med areal A, areal stor A, så vi tenker at vi kjenner tallverdien til arealet, så er trykket, og det har også symbol lille p, samme som bevegelsesmengde av en eller annen grunn, men det er noe sånn det er, gjør oss i alle mulige lærebøker og over hele verden, så vi skal ikke gjøre noe annet enn det. Så trykket p på overflaten, det er rett og slett lik kraften dele på det arealet som den virker på. Så trykket P er altså kraft delt på areal. Så jeg tenker bare å skissere, hvis vi har en overflate, noe flatt, og ser ut som nesten rektangulært i det tilfellet her, et ark for eksempel, med areal A, og det virker en kraft F, som vi nå tenker oss er vinkelrett på, så vil altså trykket som den kraften virker på overflata med, vil da være lik kraften deler på arealet. Kraft per areal. Så stor kraft på et lite areal er også et stort trykk. Så det er det som sier noe om hvor stort trykket blir. Da. Det er hvor mye krefter du har per arealenhet. Som sagt, den størrelsen der er helt vesentlig for å beskrive fysikken i en væske og i en gass. Det er en veldig, en veldig sentral størrelse, og det skal vi se litt mer om, om hvorfor etter hvert. Så en ny fysisk størrelse, den har da også sin fysiske enhet, og standardenheten, SI-enheten. For den her, den regner ut på, eller utleder vi på samme måte som, som vi har gjort alle ganger tidligere. Det er å se på definisjonen, og så tar vi og tar enhetene og, kan vi si, og putter inn i, i definisjonsligningen. Så det betyr jo at vi har newton, for det er i teller, og så har vi, som er enhet for kraft, så må vi dele på enhet for areal, og det vet vi er kvadratmeter da, i SI-systemet. Newton per kvadratmeter er standardenhet for trykk, men den er så vanlig brukt at den har fått sitt eget navn. Og det er store P og lille A, som er forkortelsen for Pascal. Ikke Pascal, men Pascal. P-A-S-C-A-L. Pascal var en fransk fysiker, matematiker, som levde for noen hundre år siden, og som var opptatt med å jobbe med blant annet væsker og gasser. Han gjorde mye forskjellig, han. Skikkelig smarting, som gjorde såpass mye fundamentalt da, knyttet til det der, at han fikk en enhet oppkalt etter seg. Så er Pascal, det er en... Altså, en newton per kvadratmeter er ikke så... Altså, hvis du virker med kraft med en newton på noe så stort som en gang en meter, det er ikke et veldig stort trykk. Altså, en newton fordelt på en hel kvadratmeter er ikke så himmelig stort. Så i praksis, så trykk som, måte, som vi opererer med, er mye større enn det. Det er enten kilo pascal, altså 1000 pascal, eller mer enn det. Så derfor er det ofte brukt, kan vi si, mange, kan vi si, mange multipler av pascal. Så derfor så skal vi notere opp noen sånne. Så ofte brukt. Det er kilopascal, da skriver vi lille k, også pascal etterpå, som da per definisjon må være lik 10 oppi tredje pascal, altså 1000 pascal. Kilo er 1000. Megapascal blir også brukt, som er altså 10 i sjette. Og til og med GPA, gigapascal, som også er lik 10 i niende. Og så enheter som blir brukt. Det finnes også en del andre enheter for trykk som brukes mye i dagliglivet, så vi skal notere oss dem også. Vi vil dere komme borti, eller har mange har vært borti dem i diverse sammenhenger tidligere. Så andre enheter. Trykk. Det er en størrelse som kalles for bar. Det er rett og slett 100 000 pascal, eller 10 i femte pascal. Det er en enhet som brukes en god del innenfor for meteorologi, blant annet. De snakker om lufttrykk, og så snakker de om trykk i bar, eller i millibar, eller for millibar blir jo da tusendelt bar, så det er noe som ikke er så uvanlig. Men bar er altså 10 femte pascal. Og også så bruker vi ATM, som er altså en atmosfærestrykk. Og det viser seg å være lik, tilnærmelig lik, 101 kilopascal, som også er lik 1,01 bar. Så dermed så blir atmosfære, et atmosfærestrykk og en bar, det er trykk som er ganske tett ved hverandre. Men bar er også definert direkte ut fra pascal, newton per kvadratmeter, mens atmosfære, hvorfor den bruker det, det er nettopp fordi at det er en standardbetegnelse på det trykket vi har her vi går rundt. det vi kjenner på kroppen hver eneste dag, det altså en atmosfærestrykk som har en helt konkret definisjon som vi straks som vi, senere, vi skal se på senere. Så det trykket vi kjenner på, det rett og slett bare på grunn av all den atmosfæren vi har over oss, det altså omtrent 100 000 pascal. Så hvis du føler deg litt nedtrykt en dag, så kan det godt hende her for at du har ganske mye atmosfære over som veier en god del. Men det kjenner vi. Grunnen til at vi ikke tenker, eller kjenner og kjenner, det, grunnen til at vi ikke kjenner det så godt, da, det rett og slett fordi at trykket på innsiden av kroppen det samme. Det skal vi også se etter hvert at det egentlig det vi kaller for overtrykk. Det hvor mye trykk som det i forhold til atmosfæriske trykket. Det det som betyr noe i praksis for oss. Ja. Da klokka 11, så da tar vi et kvarters pause og begynner et kvart over. Så vi starter opp med et eksempel. Så vi har altså en person med en viss masse, som jeg skriver her opp, at er lik 70 kilo. Vi kaller det for lille m. 70,0 kg. Og den personen der står i ro på et gulv. Anta at kontaktarealet mellom personen og gulvet er 250 kvadrat centimeter. Og den centimeter, den operianen, skal jeg ta med straks etterpå. Så spørsmålet er da, hvor stort trykk utøver personen mot gulvet? Slengte jeg på totallet etter centimeter, så det er kvadrat centimeter. Så har vi, kan bare lage litt av skiss her. Her har vi et gulv, flatt gulv, så står det en person oppå på gulvet. Og det vi da lurer på er kraften F. Som personen virker på gulvet med. Så personen trykker, står på gulvet og trykker det nedover. Hvor stor er den kraften? Og vi vet at trykket er lik kraft delt på areal. Og da lurer vi altså på hvor stor må den kraften være når arealet er 250 kvadratcentimeter. For den her der er altså A, 250 centimeter i A. Og da kan du lure på hvor stor er den F-en. Og det er klart vi har det vi vet da, at vi har en tyngdekraft G nedover, som er gitt ut fra massen. Og så har vi en normalkraft, N, som virker oppover. Hvor stor blir den F-en der? Da må vi bla litt tilbake i notater, eller opp i den strukturen vi har oppe i huet, for den kunnskapen vi har vært innom litt tidligere. For vi vet at når tyngdekraften virker, så er den lik masse ganger G. Når personen står i ro, så må jo normalkraften være like stor som tyngdekraften. Og så går det også å overbevise om at den kraften F, i det tilfellet her, er motkraften til normalkraften. For normalkraften, det er jo den kraften som gulvet virker på personen med. Da sier Newtons tredje lov at motkraften er den kraften som personen virker på gulvet med. Den er like stor som F, som N, og peker i motsatt retning. Så her må en bruke det som bruker de på en måte to stega. Du må argumentere for at kraftsummen på personen må jo være null når den står i ro. Da finner du at normalkraften blir lik tyngdekraften. Så bruker du Newtons tredje lov til å finne at kraften F i størrelse må være like stor som normalkraften, ergo like stor som tyngdekraften. Så med de hinta så kan dere også få kikke litt på det noen minutter og se om dere klarer å finne hvor stort blir trykket. så må dere regne om kvadratcentimeter da, til kvadratmeter. For å få riktige enheter som virker sammen. Husker du ikke? Jeg vet ikke om jeg vet det en gang. Faktisk, det er ikke sikkert jeg har sett på det noen gang. Jeg vil anbefale å ta en kjapp Google, så finner du det ut. Det er så mange enheter for trykk, så det tør jeg ikke å si. PSI, står det for pound per square inch, eller noe? Ja, det er jo en sånn brittisk enhet, det. Det er jo helt... Ja, så pund, ja, mye er pund, da. Er ikke en halv kilo omtrent? Ja, og square inch. Inch er 2,5... Er ikke den tomme? 2,5 centimeter? Ok, så en halv kilo, da, deler på... Ja, så du... Da kan du regne ut, da. Regne om pund til kilo, og så... tomme til centimeter, da får du en måte å regne om på. Ellers er det bare å google det. Men det er det. Det er jo om noen... Ja, det blir jo pound per square inch. Ja. Det blir mindre tallverdi enn pascal, tror jeg. For du har mange flere newton på en kvadratmeter enn du har et pund på en kvadrat tomme. Det blir ikke så... Men, ok. Vi skal ikke begynne å lære bort PSI i kurset er formelt, i hvert fall. Jeg lover deg ikke gi deg trykk i PSI på eksamen. Er det noen som har funnet et trykk her, som en tallverdi? Ikke i PSI, helst i pascal. Ja. 275. Det er høres ut som samme tallverdier som jeg har fått, men ikke helt. Der er det noen faktor, en eller annen faktor som vi har ganget litt forskjellig. Jeg har fått 27.500. Det høres ut som det er en faktor 100 i forskjell. La oss se da, hvorfor den dukket opp. Trykk er i hvert fall kraft dele på areal. Og den F-en ut fra Newtons annen lov og Newtons tredje lov i kombinasjon, så fant vi at størrelsen på den kraften er det samme som størrelsen på tyngdekraften på personen. Så den kan vi skrive som mg deler på a. Og så får vi sette inn her. 70,0 kilo. Så ganger G, som 9,81 meter per sekundian. Og så er det da arealet 250 kvadratcentimeter. Så 250 er altså antall kvadratcentimeter, men hvor mange, eller hva er forholdet mellom kvadratcentimeter og kvadratmeter? Ja, en centimeter er altså en hundredels meter. Det betyr altså at en kvadratcentimeter blir en hundredel ganger en hundredels kvadratmeter. Så 10 minus andre ganger 10 minus andre. Det er 10 minus fjerde kvadratmeter. Og det der blir cirka 27,5 kilopascal, hvis jeg regner riktig. Brukte du 10 minus andre for... Ja. Du husker centimeteren, at det var minus andre, men så var det å kvadrere den at... Ja, det blir trykket som personen virker på gulvet med. Vi skal se litt mer spesifikt på det som har med lufttrykk å gjøre. Det er noe vi forholder oss til hver eneste dag, så det er verdt å behandle det litt spesielt. Så det tar vi og begynner på nå på neste side. Så dermed skriver vi opp lufttrykk. Som neste deloverskrift. Og vi skal definere hva vi mener med standard lufttrykk, for det er en konkret tallverdi. Det som defineres som standard lufttrykk er lufttrykket ved havnivå, altså på 0 meter over havet. For lufttrykket det endrer seg med høyde over havet. Så ved havnivå, og til og med ved en standardisert temperatur, og det er 25 grader Celsius. Jeg skal slenge på en liten ring ved Celsiusen også, og for å få med grader. Så lufttrykket ved havnivå, 0 meter over havet, ved en temperaturen 25 grader Celsius, det kalles standard lufttrykk. Og er lik. Så skal jeg bare slenge på en liten sånn O ved siden av C-en. Det er for å angi at det er grader Celsius. Og det standard lufttrykket, det benevnes med P0. Det er standard symbol for lufttrykket, for standard lufttrykk. Og det er ca. 101.300 pascal. Som også er lik 101,3 kilopascal. Og det her er altså per definisjon nøyaktig lik en atmosfære. Så en atmosfære er nettopp det vi kaller for standard lufttrykk. Så litt over 100 000 pascal. 1,013 ganger 10 femte pascal. Kan du skrive det over hvis jeg vil. 1,013 ganger 10 i femte pascal. Eller 1,013 bar, som vi skrev opp tidligere. 1,013 bar. Så det er ikke akkurat en bar, men det er bitte litt høyere. Så det er standard lufttrykk. Og når vi har definert standard lufttrykk, så kan vi si noe om forskjellen på det vi kaller for overtrykk og det vi kaller for absolutt trykk. Så la oss notere det. Overtrykk. Absolutt trykk. Og et absolutt trykk, det er trykk målt i forhold til vakuum. Der trykket faktisk er lik null. Så trykk målt i forhold til vakuum. Parentes, der trykket er lik null. I vakuum er det ikke noe, finnes det ingen gasspartikler, det finnes ingenting. Der er det ingenting som kan virke med krefter på noe. Så der er trykket null. Der er det ingen krefter fra noe gass eller noe som er rundt den som befinner seg i det vakuumet. Mens overtrykk, der er det ikke vakuum som er referansen. Men derimot standard lufttrykk. Så det er trykk målt i forhold til standard lufttrykk. Den størrelsen kaller vi da for delta P, som da er lik den her må liksom innom en sånn, den må gå litt i frø. Hver eneste gang. Ikke spør meg hvorfor. Delta P, det er altså det absolutte trykket P minus P0. Så den P'en der, hvis vi har det absolutte trykket, og trekker ifra standard lufttrykk, så får vi det kalles på overtrykk. Altså det er trykket i forhold til hvor mye trykk vi har, relativt til hva som er normaltrykket på jordoverflata. Og klart, i praksis, når du gjør mye trykkmålinger her på jordoverflata, så er det det du måler på. Fordi at alt annet, vi har jo lufttrykket rundt oss hele tiden. Så, bare et kort eksempel. Bildekk. Vi har et bildekk, og det vi tenker at vi har et overtrykk, delta P, som er 150 kilopascal. Ja. Hvis vi da vil regne ut absoluttrykket, så kan vi jo gjøre det. Fra det vi vet om standard lufttrykk. Så P'en her, i og med delta P er P minus P0, så må det da bli overtrykket pluss standard lufttrykk. Det må bli det absolutte trykket. Så når jeg har gitt et overtrykk, så plusser på da standard lufttrykk, så får jeg det absolutte trykket. Så det blir da det vi vet om standard lufttrykk, som er 101,3 kPa. Kilopascal, så plusser vi på det overtrykket som vi har oppgitt, 150 kilopascal, så ender det opp med 251,3 kilopascal som det absolutte trykket. Vi skal gå litt videre og begynne å se litt på det som har med trykk i væsker å gjøre. Og vi skal begrense oss til væsker som er i ro. Der det ikke er noe bevegelse, men der du har altså for eksempel et kar med vann eller en tank med vann eller noe, og som er i ro. Så hvordan er det med trykk i væsker? Trykk i væsker i ro. Det kalles også for hydrostatisk trykk. Hydro typisk noe som har med væsker å gjøre, og statisk noe som i ro. Så hydrostatisk trykk det samme som trykk i væsker som ikke i bevegelse. Så skal vi skrive opp noe vi vet som et empirisk faktum. Det går an å argumentere for det rent fysisk også. Og det at sånne trykkrefter, altså hvis du trykkrefter altså som du finner nede i væsker, de står vinkelrett på alle overflater. Det et faktum og en realitet. Så hydrostatiske trykkrefter står vinkelrett på alle overflater. Og trykket det samme overalt i samme høyde i væska. Det også et faktum. Så trykket det samme overalt i samme høyde i væska. Så hvis vi for eksempel tenker oss at vi har en vannbeholder av noe slag, som jeg kan tegne et tversnitt av, sånn. Så her har vi en vannbeholder. Der det en viss mengde vann som ligger i ro. Vi indikerer overflata med den lille rugglestreken på toppen der. Og så, hvis vi tenker oss at vi også har et legeme av noe slag, som befinner seg nede i væska, indikert med den svarte kula der, da vil trykkreftene, og de tegner jeg på noe med blått, de vil altså stå vinkelrett på alle overflater, så de vil peke innover, eller innover og nedover og bortover mot veggene på beholderen. Vinkelrett, så trykket fra vannet står vinkelrett på. Og de vil også da inn mot denne kula, så vil de peke innover rett vinkelrett mot vinkelrett mot denne overflata som de virker på. Sånn sånn når vann eller væske i ro og i likevekt, så det slik de her trykkreftene fra væska vil virke. De står vinkelrett på. Og så finnes det heldigvis en veldig konkret og ganske enkel måte å regne ut eller å angi trykket som funksjon av dybde i væska. For det viser seg at med en væske som i ro, så trykket kun avhengig av hvor langt du har beveget deg nedover i væska. Den ikke ekstremt vanskelig å utlede, men det skal vi ikke gjøre. Det skal vi se på etter jul. Litt mer utledning av det uttrykket her. Vi toucher innom en god del av de samme tingene, det bare at vi stopper litt før. Vi går ikke riktig så djupt ned i materien som det vi skal gjøre når vi begynner å behandle det i det standard fysikkurset i ingeniørutdanningen. Så vi skal begrense oss til å skrive opp det riktige uttrykket for trykket som funksjon av dybden H. Så. Trykk som funksjon av dybde og det viser seg at det trykket P som funksjon av dybden H, der altså H hvor langt du under overflata, den først P0, for det standard lufttrykk vi antar rett på oversiden av væska. Men så må vi plusse på noe. Og så trykket vil altså øke når vi beveger oss nedover i væska. Og det som da blir overtrykket, det viser seg å være tettheten, massetettheten til væska. Så der dukket den opp. Tettheten ro. Gange med faktisk tyngdeakselerasjon G. Så den betyr også noe faktisk når det gjelder hvor mye trykket øker. Og så er det rett og slett å gange med dybden på. Så trykket øker linjært med dybden, eller avstanden fra toppen og til der hvor du er nedover i veska. Og vi ser, vi har ingenting å si hvor du befinner deg sånn i planene nedover, så hvis du har en stor beholder, hvis du har forflyttet deg sidelengs, men er på samme høyde, så endrer du ikke trykket. Og det er også konsistent med det vi skrev oppover, at trykket er det samme ved alle. Hvis du er på samme høyde, samme vertikale posisjon i veska, så er trykket det samme. Det er kun avhengig av hvor langt du er under overflata. Så, la oss nå bare skrive opp at for å minne oss selv på hva det her egentlig er for noe. P0-en er altså lufttrykk ved overflaten. Lufttrykket ved overflaten. Roen der er altså tetthet. Til væska. Og H-en er altså dybden under overflaten. Dybde under overflaten. Skrive opp for å gjøre det komplett. Hva G er? Det er altså tyngdeakselerasjon. Tyngdeakselerasjon. Sånn. Så når det gjelder egenskapet til væska, så er det faktisk bare tettheten til væska som betyr noe. Og selvfølgelig da om, det, om den vannbeholderen her, om den befinner seg på jorda eller på månen. Det vil jeg også ha noe å si. Men da er det G som endrer seg. Men her på jorda så er det kun altså væskas tetthet som betyr noe. Så det var da først bekreftelse på at det er en sentral størrelse når det gjelder å se på det som har med trykk, blant annet å gjøre. Så, la oss regne på et eksempel. Vi tenker at vi har en sylinderform av vanntank. Med radius lille r er lik 0,60 meter. 60 centimeter. Den har vi målt at inneholder 3000 liter vann. Finn trykket ved bunnen av vanntanken. Så her har vi altså en vanntank som vi prøver å skissere opp her, at har en slags sylindrisk form, sånn. Og den har en radius som indikerer med den blå streken her, her. Som er 0,60 meter. Så finnes det da en her oppå, finnes det da en vann og en overflate da. Så vi har vann ned fra den der skraverte flata midt i og ned til bånd. Og det vi da må finne ut her, rett og slett hvor stor er den høydeforskjellen mellom vannoverflata og bånd. Når vi vet at volumet er 3000 liter. Det vi vet er at lufttrykket på toppen er 101,3 kilopascal, standard lufttrykk. Tettheten til vann er, antar vi er 1000 kilo per kubikkmeter. En kubikkmeter, det er 1000 liter. Så bare for å fortelle det. Jeg vet sikkert en god del av dere fra før, men det er noe greit. Når du vet at det er 3000 liter, så må vi kunne regne om liter i kubikkmeter. Og trykket vi ute etter, P er altså P0 pluss rho GH. Og da er både rho og G oppgitt, og P0 er oppgitt, så er det altså høyden vi må finne ut av. Og det er altså en, her har du en sirkulær forma overflate av en, det er en vannsylinder da, som er H-høy, som vi ikke vet, som er, har en sirkelforma bånd, og så er den rett oppover. Så, vær så god. Da er det, kan dere få lov til å kikke på det også noen minutter, og se om dere klarer å finne ut av hvor stort trykket P er da. Det er først å rene ut høyden. Det blir jo det essensielle her. Da skrev jeg opp et hint til hva som er volumet av en sånn sylinder. Det er tversnittsarealet, pi r i annen ganger høyden h. Først, er det noen som tør å si hva den høyden her må bli? 2,65 i hvilken enhet? Meter, ja. Ja. Ja, det er riktig. 3000 liter, 3 kubikkmeter. Det gir oss muligheten til å regne om fra volum og til høyde. For V-en er altså 3,000 kubikkmeter. Og den der R-en er 0,60 meter. Så det betyr altså at høyden blir da volumet delt på pi r i annen, som er tversnittarealet. Og da får vi 3,000 kubikkmeter delt på pi, og så ganger vi med 0,60 meter, som skal kvadreres, og det blir ca. 2,65 meter. Og med den 2,65 meter, hva slags trykk, totaltrykk fikk du da? Ja. megapascal. Du fikk 2,6 gigapascal. Mega, giga, og du? 204,3 kilopascal. 104,3. Aha, og du? 26 kilopascal. Var det det absolutte trykket eller overtrykket? Her var vi litt... Ok, la oss se hva jeg... La oss se da, hva jeg har tenkt, og så får vi se om vi finner ut av uenigheten her. Jeg tenker i hvert fall å bruke den her formelen. Altså, det er, jeg regner ut absolutt trykket, det er det jeg tenkte å spørre om her. Det var det som var tanken. Så trykket P er da lufttrykket P0 pluss rho ganger G ganger H. Så da blir det først 101,3 kilopascal. Altså 1,01 ganger 10 femte pascal. Og så tar vi tettheten, som er 1000 kilo per kubikkmeter. Så ganger med 9,81 meter per sekund i annen. Og så må vi gange med dybden H, som er 2,65 meter. Og hvis ikke jeg regner helt gærent, da, så får jeg ca. 127 kilopascal. Se for at det her er overtrykket, altså den... Det siste leddet som jeg plusser på, det er ca. 26 da. Så hvis det var rho GH du fant ut var 26, så er vi helt enige. Men det er altså overtrykket. Men 1000 ganger ca. 10, det blir ca. 10 000, og ganger ca. 2,6 eller 2,65, det må jo bli ca. 27 000. Så jeg tror det er riktig med at overtrykket er ca. 27 000. Nei. Har jeg regnet 1000 ganger 9? Det er 10 000. Ganger 2, det er 27 000. Men det er jo nettopp. Ja, det er pascal det. 27 000 pascal, ja. 27 kilo pascal, cirka. Ja, så jeg tror det blir noenlunde riktig. Men de som fikk mega og giga, hva var det som var? Ja. P0 ganger rho ganger G ganger H. Ja, ok. Ja, men da skjønner jeg. Da ble det litt mye, i stedet for pluss på. Ja. Så det her tror jeg er så noenlunde riktig. Ok. Ja, det er den rho GH-en, altså. Nei, husk på 101,3 er også 1000, så det er 101.300. Ja, det er det som er standard lufttrykk. 101.300 pluss 26.000. Da får du vel 127.000, som er ca. 127 kilopascal. Ja. Da er klokka 12, og da sier vi takk for i dag. Da fortsetter vi med mer av det samme i morgen.